Γεια χαρά φίλες και φίλοι του pesadic.gr και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα spoiler cast για το έκτο επεισόδιο της σειράς The Last of Us του HBO. Γεια σου φίλε Άλεξ.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Τι λέει?
Τι έχουμε? Καλά, καλά.
Εδώ, το έκτο επεισόδιο έχω φίλε μου, το έκτο επεισόδιο.
Ωραίο επεισόδιο.
Ωραίο, σου άρεσε? Να μπούμε κατευθείαν στο ψητό δηλαδή. Και εμένα μου άρεσε. Έλεγα, μήπως θες να πούμε για τις ζωές μας κάτι, ξέρω.
Όχι, όχι, δεν θέλω να πω τίποτα τέτοιο. Okay. Είναι μεσημέρι.
Λοιπόν, ωραίο το επεισοδιάκι, μου άρεσε. Μια ωρίτσα, καλά, κάθε επεισόδιο μου φαίνεται λίγο πλέον. Νομίζω ότι μια μισή ώρα θέλω σε κάθε επεισόδιο. Θα το πούμε βέβαια, είναι και ένα θεματάκι της σειράς αυτό λίγο. Αλλά ωραίο επεισόδιο, μου άρεσε. Και νομίζω μου άρεσε και οι αλλαγές που κάνανε.
Πολύ κοντά στο παιχνίδι θα το έλεγα εγώ από άποψης ουσίας. Mm-hmm. Δηλαδή διάλογοι και τα λοιπά ήταν τα μαμ. Αλλά είναι και από τα αγαπημένα μου σημεία του παιχνιδιού γενικότερα. Αν και έκαναν ωραίες προσθήκες, ξέρεις, επηρεασμένοι και από το Part 2, θα πω εγώ. Τις οποίες θα πούμε συνέχεια. Ναι, τόσο μου άρεσε πολύ το επεισόδιο. Ήταν από τα πολύ καλά. Εντάξει, κάθε επεισόδιο μου αρέσει. Το βλέπετε άλλωστε κάθε εβδομάδα ότι λέμε τα καλύτερα συνήθως. Έχω τα κάποιες ενστασούλες, ας πούμε.
Ναι,
αλλά
okay.
Μπορούμε να τα δούμε στην ώρα τους.
Ναι, είδαμε το επεισόδιο να ξεκινάει, να συνεχίζει μάλλον από εκεί που αφήσαμε το προηγούμενο, δηλαδή από το θάνατο των δύο αδερφών, ο ένας θα αμποληθεί και ο άλλος θα αυτοκτονήσει, του Χένρι και του Σαμ. Και τελευταία σκηνή έχουμε όπου θάβει, κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται γενικότερα στον κόσμο του The Last of Us, και να κάνει και ο Τζόελ, να θάβουν τα δύο αδέρφια και βλέπουμε έτσι με πολύ έντονο βηματισμό αποφασισμένη την Έλλη να φεύγει. Και να λέει προς τα πού είναι η Δύση, πάμε εκεί. Μ' άρεσε ένα σχόλιο που είδα στο προηγούμενο βίντεο ενός παιδιού, που ήταν μια πολύ ωραία παρατήρηση, γιατί εμείς λέγαμε ότι η Έλλη πλέον ίσως έχει γίνει πιο σκληρή σε αυτόν τον κόσμο, μεγάλωσε και ίσως γι' αυτό να φεύγει έτσι θυμωμένη. Νομίζω ότι το σωστότερο είναι και αποδεικνύεται και από το επεισόδιο το σημερινό, ότι φεύγει αποφασισμένη και θυμωμένη μαζί, πρώτον γιατί έχασε το φίλο της και έχει υποσχεθεί ότι θα το σώσει, και φεύγει αποφασισμένη να πάει να βρει το εμβόλιο ή τέλος πάντων να βοηθήσει στην λύση του ιού και στην έβρεση ενός εμβολίου με το αίμα της. Κάτι που επαναλαμβάνω αποδεικνύεται από το σημερινό επεισόδιο, καθώς βλέπουμε να κινείται το δίδυμο προς τη Δύση, προς το μέρος όπου θα ψάξουν να βρουν τον αδερφό του Τζόελ, και ξεκινάει με ένα ζευγάρι ηλικιωμένων οι οποίοι ζουν απομονωμένοι σε μια καμπίνα, οι οποίοι έχουν πολύ πλάκα, ειδικά η γυναίκα αυτού, έτσι πως εξελίσσεται, με ένα διάλογο όπου στην ουσία τους λένε ότι από το ποτάμι και μετά μην πάτε. Υπάρχουν πολύ επικίνδυνα πράγματα, πολλά πτώματα μολυσμένων και μη. Okay. Δεν ξέρω, θες κάτι να σχολιάσεις για το ζευγάρι?
Όχι, δεν θεωρώ ότι είναι σκηνή που δίνει πολλά στο ευρύτερο πλαίσιο. Είναι απλά μια ευχάριστη σκηνή. Okay. Ξεκάρφωτη λίγο να δώσει έναν πρόλογο ουσιαστικά για το επεισόδιο και να πει ότι πάνε σε ένα μέρος επικίνδυνο πρακτικά. Δεν...
Ναι.
Αυτό είναι.
Βλέπουμε και την Έλλη, η οποία και εκείνη κατεβαίνει. Πάλι έτσι κλασικά αυθάδης με το όπλο, να τη λέει άλλος ποια είναι αυτή η τρελή και τα λοιπά. Και φεύγουν από το σπίτι, τους έχουν πει που είναι στο χάρτη, γιατί έχουν ψιλοχαθεί. Κλέβει και ένα λαγό η Έλλη. Τους λέει εντάξει ποιος θα τους καταλάβει ας πούμε γι' αυτά. Και βλέπουμε την ώρα που φεύγουν, το Τζόελ για πρώτη φορά λίγο έτσι να λυγίζει. Το βλέπουμε εκεί πέρα να κοντοστέκεται στο φράχτη και να παθαίνει μια κρίση πανικού στην ουσία.
Ναι, κάτι τέτοιο.
Με την Έλλη να το ρωτάει τι έχεις, πεθαίνεις, μη πεθάνεις, τι θα κάνω εγώ. Σε τέτοια φάση, δηλαδή, τέλεια φουλ. Και αυτός λέει, εντάξει, το αεράκι, το κρύο και τα λοιπά. Οκ, okay. Μια χαρά. Και στην ουσία όλο αυτό είναι...
Εδώ ότι έχει αλλάξει και το setting του, έχει γίνει χειμώνας, ενώ στο παιχνίδι αντίστοιχη εποχή είναι φθινόπωρο.
Ναι.
Δεν αλλάζει κάτι απαραίτητα. Αυτό απλά ουσιαστικά δεν ακολουθούν ακριβώς το ίδιο timeline, γι' αυτό το αναφέρω.
Ναι. Δεν ακολουθώ η timeline. Μας δίνει μερικά πολύ ωραία πλάνα ο σκηνοθέτης γενικότερα στο επεισόδιο μέσα, θα έλεγα. Έτσι...
Καλύτερη φωτογραφία νομίζω μέχρι τώρα των επεισοδίων.
Ναι, ναι, έτσι τα πλάνα είναι πολύ όμορφα. Ο ουρανός, το χιονισμένο τοπίο, ορίζοντας, όλα αυτά είναι ωραία. Και πάμε σε μια εξαιρετική σκηνή το επεισόδιο, όπου βλέπουμε να είναι νύχτα, να έχουν ανάψει φωτιά, ο Τζόελ έχει ανάψει φωτιά, Και η Έλλη είναι πάνω στο ένα βράχο και κοιτάει το Βόρειο Σέλλας και γενικότερα έτσι τον ουρανό μετάστρα. Και εξελίσσεται μία από τη, η δεύτερη πιο όμορφη σκηνή του επεισοδίου για μένα, η οποία και δεν ήταν μέσα στο παιχνίδι και νομίζω ότι είναι πολύ επηρεασμένη και από το Part 2 και το στρώνει και πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή δίνει ένα background στους χαρακτήρες, το οποίο διόρθωσα με κάνω λάθος, δεν το έχουμε δει στο παιχνίδι. Βλέπουμε τον Τζόλ και την Έλλη να κάνουν μία συζήτηση και να κάνει την υποθετική ερώτηση ότι του στυλ αν πήγαιναν όλα καλά, τι θα ήθελες να κάνεις σε αυτή τη ζωή. Και λέει ο Τζόελ ότι εγώ θα ήθελα να είμαι απομονωμένος σε μία φάρμα και να έχω πρόβατα, τα οποία ό,τι τους λέω το κάνουνε και να είμαι έρημος εκεί, στη φάση μου. Και με την Έλλη να απαντά ότι εγώ θα ήθελα, ξέρω, κοιτάει τα άστρα και λέει θα ήθελα στην ουσία να πάω στο διάστημα. Έχω διαβάσει τα τάδε βιβλία, αυτή είναι η αγαπημένη μου και θα ήθελα να γίνω αστροναύτης. Κάτι το οποίο είναι εξαιρετικό γιατί και το ξέρουμε από το lore του παιχνιδιού και ειδικότερα από το σε συνδυασμό πλέον με το lore του 2, του Part 2, κάνει μια πολύ ωραία αναφορά γιατί ο Τζόλ αναφέρει ότι θέλει να κάνει πρόβατα σε μια φάρμα όπου στην ουσία εκεί καταλήγει η Έλλη με την Τίνα, αυτή να είναι η ζωή τους εν τέλει. Και φυσικά βλέπουμε την Έλλη να εκφράζει την επιθυμία της για το πώς αγαπάει τα αστέρια και το να γίνει αστροναύτης, το οποίο βέβαια διακατέχει όλο το lore του παιχνιδιού. Και μετέπειτα εννοείται στο 2 με τις εξαιρετικές σκηνές που έχουμε δει εκεί πέρα στο μουσείο που πάνε και τα λοιπά. Το θεωρώ πολύ ωραία και ζεστή σκηνή. Και σετάρια πολύ ωραία έτσι το background των χαρακτήρων και τη συνέχειά τους.
Επειδή δεν θυμάμαι σε αυτή τη σκηνή της λέει ότι θέλει να γίνει τραγουδιστής ή είναι παρακάτω.
Νομίζω παρακάτω. Θα σε γελάσω. Νομίζω ότι παρακάτω. Κάποια στιγμή λέει τότε που με ρώτησες τελικά αποφάσισα ότι θα ήθελα να γίνω τραγουδιστής.
Okay. Οκ. Δεν θυμάμαι λίγο. Έχω μπερδέψει σειρά των σκηνών στο κεφάλι μου. Βασικά δεν θυμάμαι που γίνεται το κάθε διάλογο.
Ναι. Όχι, εδώ είναι παρακάτω είναι αυτό πάντως που λες.
Ναι, οκ. Δεν έχω να πω κάτι για συγκεκριμένη σκηνή. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι λένε, να σου πω αλήθεια. Γιατί είδα το επεισόδιο και μετά έπαιξα πολλά πράγματα και έπαιξα και το παιχνίδι. Και κάπως. Μπερδεμένα στο μυαλό μου. Δηλαδή θυμάμαι όταν βρίσκω τον Ντόμι και μετά. Δεν θυμάμαι ποια σειρά γίνονται οι διάλογοι. Δηλαδή, ας πούμε, αυτό που σε ρώτησα τώρα για το αν.
Σε αυτό που σου λέω γίνεται αυτό. Στην ουσία, αναφέρω λίγο το background του χαρακτήρα. Όσο έχουμε παίξει και τα παιχνίδια, το εκτιμήσουμε παραπάνω όλο αυτό. Που γίνεται ο διάλογος, το βρήκα πολύ ωραίο, πολύ ζεστό, έξυπνο, δίνει το κάτι παραπάνω στους gamers να πούνε «Α, δες, ξέρω εγώ έτσι, αυτό το όνειρο του Τζόελ ας πούμε, θα το κάνει μετά στο τέλος, ας πούμε, η Έλλη με την Τίνα, α, η Έλλη αστροναύτης, α, τι ωραία, σούξου μούξου, το ένα τ' άλλο». Το βρήκα πολύ καλό, μια χαρά.
Είναι ένα επεισόδιο που είναι ξεκάθαρα επηρεασμένο από το Part 2, δηλαδή.
Ναι, πολύ ξεκάθαρα. Ναι. Πολύ ξεκάθαρα επηρεασμένο. Ναι. Και μετά εννοείται τους δείχνει να προχωράνε. Ώσπου εν τέλει πέρατε ότι προσπαθεί γενικότερα η Έλλη σε όλο το επεισόδιο ξέρεις βρίσκει πάτημα με το παραμικρό να πει θα μου το μάθεις αυτό. Δηλαδή ξεκινάει από τα απλά που λέει δεν ξέρω να σφυρίζω θα μου το μάθεις να σφυρίζω ή δεν ξέρω να ξεκυλιάζω το ζώο ρε παιδί μου εκεί που έλεγε θα μου μάθεις να σκοτώνω στην αρχή ή μετά θα μου μάθεις να ξεκυλιάζω. Ναι. Να κυνηγάω.
Ή στην αρχή που αυτόν τον παίρνει ο ύπνος πάλι και αυτή λέει έκανα ό,τι μου έμαθες. Έκανα αυτό, έκανα εκείνο όπως μου τα άδειξες.
Μπράβο.
Επίσης, σε αυτή τη σειρά κανένας δεν μπορεί να κρατηθεί ξύπνιος. Ξέρω, κάθε φορά που λέει κάποιος θα μείνω ξύπνιος μαζί σου, πάντα κοιμούνται. Δηλαδή δεν έχουν καταφέρει ποτέ να μείνουν ξύπνιοι. Κανένας.
Είναι ωραίο για αυτό που λες, γιατί δείχνει ρε παιδί μου ότι η Έλλη πόσο πολύ και μαθαίνει και προσαρμόζεται. Και γι' αυτό όσο έχουμε παίξει και το 2 τη βλέπουμε μετά πόσο πολύ πιο άνετη είναι στο να χειρίζεται όπλα, να κυνηγάει καραμπίνες, τόξα και πόσο πιο σκληρή γίνεται. Δηλαδή τη βλέπουμε ότι έχει...
Το να κυνηγάει λογικά θα το δούμε στο πρώτο αυτό επεισόδιο.
Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Ναι, ναι, ναι.
Που είναι κλασικά με βάση το παιχνίδι γιατί το επόμενο επεισόδιο είναι το Left Behind να πούμε.
Α, ναι, σωστά. Λογικά θα το δούμε στο επόμενο. Γιατί θα σου λέω στο μεθεπόμενο. Γιατί θα σου λέω στο επόμενο, αλλά ναι. Και συναντάνε εννοείται την περιπολία από το Jacksonville όπου με το σκυλί τους ελέγχουν να είναι μολυσμένοι, λέει το όνομά του δηλαδή τους, έχουν το σκυλί το οποίο στέλνουν πρώτα να την πω λίγο περισσότερο γιατί μου αρέσει και αυτή η σκηνή έχουν ένα σκύλο ο οποίος σου λέει, ρε παιδί μου, θα σας ελέγξει αν μυρίσει κάτι πάνω σας.
Αν είσαι μολυσμένος.
Προφανώς αν είσαι μολυσμένος την ώρα που το στοχεύουν. Ενώ ο Τζόελ ξέρει ότι όταν το μυρίσει δεν έχει τίποτα, το βλέπουμε μετά να έχει κοκαλώσει στην ουσία από το φόβο του. Το λέω αυτό γιατί παρακάτω το αναφέρει και ο ίδιος. Να έχει κοκαλώσει από την ουσία από το φόβο του, να μην ξέρει πώς θα το χειριστεί, τι να πει για να προστατεύσει την Έλλη, φοβούμενος ότι το σκυλί θα μυρίσει κάτι πάνω της. Από τη στιγμή που θεωρείται μολυσμένη η Έλλη. Δείχνει και ένα πλάνο, μάλιστα φοβερό, που το δείχνει παγωμένο στην ουσία το βλέμμα του. Εν τέλει, τελικά η Έλλη δεν κινδυνεύει, ίσα ίσα παίζει με το σκυλί. Οπότε και πέρα λίγο χαλαρώνουν τα πράγματα οι ρυθμοί. Και το ρωτάει πώς σε λένε. Και εκεί λέει το όνομά του ο Τζόελ σε αυτούς τους αγνώστους που τους συναντάει πρώτη φορά. Του ρωτάνε τι κάνεις εδώ, ότι τριγυνάμε τέτοια. Και το ρωτάει πώς το λένε και το όνομά του. Και από εκεί πέρα βλέπουμε ότι τους πηγαίνουν στο Jacksonville.
Ναι, το οποίο είναι πολύ καλή αλλαγή θεωρώ σχέση με, με το παιχνίδι.
Βέβαια τώρα, sorry λίγο που σε κάνω, γιατί κάνω λίγο παραλληλισμό στο κεφάλι μου online, έτσι, δεν το σκέφτηκα και πολύ το επεισόδιο. Εδώ πέρα λίγο κολλάει, θα έλεγα, και με το συμβάν στο 2, άντε να μην το πω επειδή είναι πολύ spoiler, όταν συναντάει ένα ξένο group πάλι και λέει, ξέρεις που υπήρχε αυτή η διαφωνία στους gamers ότι ο Τζόελ τόσο απλά θα έλεγε το όνομά του στους ξένους και τους εμπιστεύει, τους κάνει. Εδώ πέρα βλέπουμε το ίδιο, να το ρωτάει πώς είναι και να λέει Τζόελ, ξέρω εγώ. Ναι. Θα μπορούσε να του την άναβε ένας ή οτιδήποτε.
Όχι, κάνουν μια πιο ομαλή σύνδεση με τα γεγονότα του 2 και με την προσωπικότητα που έχει ο καθένας χαρακτήρα στο 2. Η αλήθεια είναι αυτή. Βέβαια, εντάξει, εδώ είναι λίγο άδικο για το παιχνίδι, γιατί το παιχνίδι προφανώς δεν είχα φανταστεί, δεν το είχα σκεφτεί εξ αρχής ότι κάποια στιγμή θα πάει η δράση του Τζάκσον, ας πούμε, για να το κάνω αυτό. Οπότε, δηλαδή και το αντίστοιχο σημείο στο παιχνίδι που τους πάει στο πάνω από το φράγμα εκεί που είναι ο Τόμι, είναι ωραίο. Αλλά εδώ δίνει άλλη. Επιτρέπει σε εμάς να δούμε πώς μπορεί να είναι μια οργανωμένη κοινωνία να λειτουργεί ακόμα, ρε παιδί μου, αυτά που ξέρουμε εμείς από το 2.
Ναι.
Απλά τώρα εμείς τα ξέρουμε. Δηλαδή, κάποιος που δεν τα ξέρει και τα βλέπει για πρώτη φορά. Είναι πολύ καλύτερη μεταφορά σε αυτό το περιβάλλον από το να ήταν σε ένα απλό φρούριο με 10 νοματέους με όπλα και να κάθουν να μιλάνε εκεί. Είναι πολύ πιο ωραίο γιατί μπορούσαν να προσθέσουν πολύ ωραίες σκηνές μέσα.
Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ η μετάβαση που κάνει κατευθείαν στο Jacksonville, γιατί το να πάνε εκεί και μετά, εντάξει, θα έπρεπε να ήταν περισσότερα επεισόδια, δεν ξέρω τι. Νομίζω ότι πολύ πιο ωραία το συνδέσανε με μια ενδεχόμενη, μια σίγουρη δεύτερη σεζόν. Σίγουρα το κάνω και λόγω οικονομίας. Δηλαδή, έχουμε το σετ, θα παίξει και εδώ πέρα και στη δεύτερη. Οπότε, γιατί να κάνουμε στο φράγμα ένα φρούριο και μετά ξανά εδώ και πάνε εκεί και ράν.
Okay.
Και έχουν την πολύ δυνατή σκηνή με τον Τζόελ που βλέπει τον Τόμι και βγάζει έτσι μια πολύ πνιχτή. Τον Τόμι, ναι. Που βγάζει μια πολύ πνιχτή φωνή. Τόμι, ξέρω εγώ. Και ορμάνε και αγκαλιάζουν τα δύο αδέρφια. Και έχουν έτσι την επανένωση μετά. Καλά, εννοείται ο Πέδρο Πασκάλ έδωσε ρέστα σε αυτό το επεισόδιο από παίξιμο, θεωρώ, μου άρεσε πάρα πολύ.
Ναι, δείχνει τις αδυναμίες του συνέχεια, το κάνει με φανταστικό τρόπο, ειδικά στους διαλόγους που κάνει αργότερα με τον Τόμι. Γενικότερα σπάει συνέχεια, σπάει πολύ συχνά και δείχνει πόσο εύθραυστος είναι στην πραγματικότητα ο Τζόελ. Κάτι που, okay, το παιχνίδι υπονοεί μεν, αλλά δεν στο δίνει και απόλυτα να το καταλάβεις. Δηλαδή δεν δείχνει να φοβάται για τις δυνατότητες του σε κάποιο σημείο. Είναι ο Τζόελ, είναι αυτός που είναι, ναι, γεράσει, αλλά το έχει. Εδώ λέει ξεκάθαρα ότι ξέρεις τι, το νιώθω ότι μετρώει λίγο, μετρώει μέσα μου όλο αυτό με την κόρη μου. Μετρώει η ηλικία, μετρώει το ένα, μετρώει το άλλο. Δεν ξέρω αν μπορώ να το κάνω πλέον αν είμαι ο ίδιος άνθρωπος. Γενικότερα έχουν φοβερές σκηνές με τον Τόμι, θεωρώ ο Τζόελ, παρότι στην αρχή πάει να το αποκρύψει το ποια είναι η Έλλη και το ότι η τεστ δεν ζει και όλα αυτά, εν τέλει αναγκάζεται και του
ανοίγεται,
του λέει την αλήθεια.
Η αδερφός του είναι, δεν έχει και πόλους να εμπιστευτεί πλέον στη ζωή του ο Τζόελ. Και τους βλέπουμε μετά που τους κερνάνε και πέρα φαγητό, να τρώνε αμάσιτο, να λένε ότι πολύ καιρό έχουμε να φάμε καλό φαγητό. Του λέει η Έλλη κλασικά, μιλάει λίγο πάλι μια αυθάδια, τη λένε πρόσεξε τους τρόπους της, τους τρόπους σου, και εκεί βλέπουμε να γυρνάει η Έλλη και να βλέπει ένα κοριτσάκι να την καρφώνει λίγο και να λέει τι κοιτάς, ξέρω εγώ, και φεύγει, ξέρω εγώ, τρομαγμένο και λέει αυτήν η συντρόπη που είναι. Και εκεί πέρα, από ό,τι λένε και οι ίδιοι δημιουργοί, ότι είναι και δεν είναι η Ντίνα.
Ναι, μωρέ.
Αλλά είναι. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι η Ντίνα. Τώρα, ίσως να το είπαν έτσι μπορεί να αλλάξει το ποιός, ας πούμε, στην επόμενη σεζόν, αλλά νομίζω
πολύ
ότι...
πολύ εύκολο, αλλά το έκαναν... Εδώ είχε σαν easter egg, δεν είναι ότι έχει και μεγάλη σημασία,
ναι, ναι,
στο τι θα γίνει μετά. Δηλαδή, μπορεί η Έλλη να μην τη θυμηθεί καν μετά, που λέει ο λόγος. Θέλω να σου πω ότι για εμάς λίγο το πέταξαν αυτό σε φάση, και ο Ντράκμαν ανέβασε στο Twitter ένα ότι έκανε trending στη ΣΥΠΑ το... Εγώ στη Δίνα,
Ναι, κάτι τέτοιο.
I love you all και γελούσε.
Ναι, ναι, ωραίο αυτό το easter egg. Κλασικά. Προφανώς τόσο το προβάδισμα δεν σημαίνει τίποτα. Αλλά δείχνει ότι υπάρχουν θεμέλια από πίσω για όλο το lore που ξέρουμε. Μαθαίνουμε εκεί πέρα ότι είναι παντρεμένος πλέον ο Τόμι. Με τη γυναίκα του.
Τη Μαρία, ναι.
Τη Μαρία. Εκεί πάνω που λένε ότι θέλουν να μείνουν μόνοι. Εντάξει, η Μαρία καλή μου φάνηκε ο ρόλος της.
Μικρός ρόλος όπως και στο παιχνίδι, θα πω εγώ. Δηλαδή, ναι, εντάξει, περνάει και δεν ακουμπάει. Εδώ έχει μια καλύτερη σκηνή με την Έλλη, η οποία είναι η σκηνή που μένουν μόνες τους για να πάνε να μιλήσουν τα δύο αδέρφια, και έχουν εκείνη τη σκηνή που την κουρεύει η Μαρία.
Ναι, πολύ σημαντική σκηνή.
Ναι, ναι, είναι σημαντική σκηνή. Απλά στο παιχνίδι, π.χ. στο λέει η Έλλη, αλλά δεν τη βλέπεις. Εδώ βλέπεις το exchange που έχουν. Και της αποκαλύπτει η Μαρία ότι υπάρχει ένα memorial εκεί ουσιαστικά που βλέπει η Έλλη, που το ένα είναι για το δικό της το γιο που τον έχασε. Δεν παρατήρησα να λέει πώς, δεν νομίζω να λέει πώς.
Ναι, όχι, δεν λέει πώς.
Και το άλλο, το παιδί της λέει, αυτή είναι η Σάρα, λέει, η κόρη του Τζόελ.
Ναι.
Και μετά σκέφτεται και είναι σε φάση, έπρεπε να το πω αυτό. Το σκέφτεται λίγο.
Ναι. Από εκεί πέρα περάσαμε. Τους κάνουν. Τώρα πήγες λίγο παρακάτω, αλλά οκ, τους κάνουν ένα tour στην ουσία. Στο μέρος, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Δεν βλέπουν εκεί πέρα τα πρόβατα, ξέρω εγώ. Του λένε εσείς επικεφαλής, όχι, λένε όλοι μαζί, τα έχουμε όλα. Είναι ένα.
Είμαστε
κομμουνιστές, ξέρω εγώ. Και λίγο Τόμι κοιτάζεται, γιατί και το κομμουνιστή στην Αμερική είναι η χειρότερη βρισιά, έτσι, ακόμα.
Τους δείχνει. Ήταν ωραία αυτή η σκηνή, ναι.
Ναι, ναι, ναι. Και μετά στην ουσία μένουν ο Τζόελ με τον Τόμι, που λένε ότι θα μιλήσουμε τα δυο μας, και τους ζητάει στην ουσία να πάει την Έλλη αυτός.
Ναι, να επιστρέψω λίγο στη σκηνή της Έλλη και της Μαρία, γιατί επειδή το πήγες, μου πήγες πίσω επειδή ξέφυγα εγώ.
Ναι, ναι.
Είναι ωραίο γιατί η Έλλη πειρασπίζεται τον Τζόελ και φυσικά καταδικάζει και τις επιλογές του Τόμι. Της λέει σε φάση ότι το ξέρω ότι σκότωσαν κόσμο κτλ. Αλλά της το λέει σε φάση δεν ήταν κανένα παιδάκι ο Τόμι. Αναγκάστηκε και τα έκαναν κτλ. Υπερασπίζεται τον Τζόλ. Πολύ στεναρά εκεί πέρα.
Ναι,
δηλαδή,
ναι,
άλλη σε φάση άρθρο ο Τζόλ να τον ξεσηκώσει, να τον κάνει να το ράνει. Τον έκανε κακό άνθρωπο, τον έβαλε να κάνει πράγματα. Και είναι σε φάση, ο παστάκα. Δεν είναι και ο Τόμι, λέει, κανένα παιδάκι. Επειδή με έξυπνη, της λέει, ναι, της λέει, το ξέρω ότι είσαι έξυπνη. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραία ανταλλαγή διαλόγων εκεί πέρα με τη Μαρία.
Όντως. Και τον
και την
Έλλη, ναι,
την αναπτύσσει πάρα πολύ ωραία και την Έλλη. Δηλαδή δείχνει ότι πλέον εμπιστεύεται τον Τζόελ και ότι εντάξει, ξέρει ότι δεν είναι ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου, αλλά έχει μάθει μαζί του ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα κάνεις για να επιβιώνεις. Δηλαδή το θεωρεί πολύ αφελές από την πλευρά της Μαρία να λέει, «Α, παρέσυρε τον Τόμι, λες και είναι κανένα παιδάκι», ξέρω εγώ.
Όχι, και κουμπώνει πάρα πολύ αυτό που λες, αν και παρακάτω, με την συνομιλία που έχουν εδώ στο μπαρ ο Τζόελ με τον Τόμι, γιατί και ο Τόμι ξεκινάει έτσι ότι όλα αυτά που κάναμε στο παρελθόν, ότι έχουμε σκοτώσει και αθώους, ότι τα κάναμε για να επιβιώσουμε, όλα τα κάναμε για να επιβιώσουμε, μαζί τα κάναμε. Ξέρω εγώ, δεν δίνει και τον background των χαρακτήρων, ότι σε ένα τέτοιο κόσμο κανείς δεν είναι λευκό ή μαύρο, όλοι ας πούμε είναι γκρίζοι όπως έχουμε συνηθίσει. Επιβιώσαμε, λέει, με τον τρόπο που ξέραμε, υπήρχαν και άλλοι τρόποι. Γενικότερα δείχνει τον Τόμι ότι είχε μετανιώσει και γι' αυτό είχε φύγει και από τις λαμπυρίδες μετά και από τους Fireflies και από όλα αυτά που ήταν μαζί με τον Τζόελ. Και του λέει ότι θα γίνει πατέρας και στην ουσία γι' αυτό φοβάται να μην αφήσει την Μαρία και το παιδί του πλέον μόνος.
Και εκεί νομίζω είναι το turning point και για τον Τζόελ. Δηλαδή το βλέπεις ότι το δέχεται σαν πληροφορία που τον επηρεάζει πολύ, γιατί ήδη βλέπουμε να τον έχει επηρεάσει η Σάρα. Δηλαδή έχει φτάσει στο σημείο που τον κατατρώει, ρε παιδί μου, και με το που του λέει ο Τόμι θα γίνει πατέρας είναι σε φάση. Και του λέει, θα δούμε αν θα γίνεις καλός πατέρας.
Αυτό,
θα δούμε,
ναι.
Ρε.
Λέει,
θα δούμε, ρε.
Λέει, νομίζω πως θα είμαι καλός, και λέει, αυτό θα το δούμε. Το οποίο, ρε παιδί μου, όντως είναι προσβλητικό, έτσι.
We will find... Θα το πάρεις το γάμο σου να σου πει και το χρόνο.
Ναι, we will find out, και τα παίρνω το μου. Και λέει, ρε παιδί μου, το ότι εσύ είχες κάτι στραβό στη ζωή σου, εννοείται ότι έχασε την κόρη σου, ή ότι σου πήγαν κάποια πράγματα στραβά, δεν σημαίνει ότι άλλοι πρέπει να σταματήσουμε να ζούμε. Το οποίο και όσο και αν πικρό ακούγεται, αυτή είναι η αλήθεια. Καλώς ή κακώς, πάντα η ζωή προχωράει, πάντα η ζωή πάει παρακάτω. Πολύ έντονη σκηνή μεταξύ των δύο αδερφών, ειδικά για πρώτο μεταξύ τους μονάχα τέτα-τέτ, μετά από τόσο καιρό που το ψάχνει.
Πολύ ωραία χημεία και ηθοποιοί και ωραίος και ο Λούνα, για να μην λέμε μόνο για τον Πασκάλ, και ο Λούνα ως τόμι είναι πάρα πολύ ωραίος, θεωρώ.
Ναι, ναι, φοβερός ο Λούνα, και βλέπουμε εννοείται να ξαναπαθαίνει κρίση πανικού ο Τζόλ όταν βγαίνει έξω, που βλέπει εκεί πέρα, ξέρεις, τα φωτάκια, το δέντρο, βλέπει μια κοπελίτσα με τα μαλλιά της, τα πολύ σγουρά, σαν της κόρης του.
Εντάξει, αυτό το θεωρώ λίγο αχρίαστο, θα πω την αλήθεια μου, αλλά τέλος πάντων, δηλαδή, θα μπορούσε να το κάνει λίγο πιο subtle, που λέμε, λίγο πιο... Εντάξει, δεν χρειάζεται να τη βλέπει μπροστά του, ρε παιδί μου, δεν βλέπω Κωνσταντίνου και Ελένης, ξέρω.
Ναι, οκ, εντάξει, έχει πάθει ήδη την κρίση πανικού, βέβαια, και μετά, ας πούμε, τη δείχνουν. Τέλος πάντων, γενικότερα μας δείχνει ο Τζόλ ότι έτσι λίγο ακροβατεί με το έφθραστο μέσα του, και τώρα ξέρεις όταν βλέπεις τον αδερφό σου, λέει ότι αυτός περιμένει παιδί, ενώ εσύ το δικό σου το χάσες. Όλα, ξέρεις, μέσα σου λίγο έχουν σκαμπανεβάσματα. Είναι αρκετά περίεργα. Μετά παρακάτω βλέπουμε, okay, αυτή τη σκηνή που είπες. Δίνεται η Έλλη, φοράει και τη ζακέτα μάλιστα από το παιχνίδι. Έτσι τη δείχνει εκεί πέρα ρούχα, την αφήνει μάλιστα και για την περίοδο διάφορα έτσι, εκεί πέρα που θα χρειαστεί σαν κορίτσι. Πάει στο σπίτι, βλέπει αυτό το memorial που λες με τους δύο νεκρούς, θεωρεί ότι είναι τα παιδιά της Μαρίας, και εκεί πέρα έχουν αυτή την ωραία συζήτηση με τη Μαρία, όπου και υπερασπίζεται τον Τζόελ και για τον Τόμι, του λέει εντάξει δεν είναι μικρά παιδιά, ξέρω τι κάνανε και πώς και τι, και αναφέρει ότι έχει κόρη ο Τζόελ. Και ψηλό έχει μια σκηνή εκεί πέρα που λίγο τα σκέφτεται και όλα σαν να κουμπώνουν μεταξύ τους. Ότι όλα αυτά, ίσως κάποια πράγματα που σαν αντιτρούσε ο Τζόελ ή τι έκανε, ότι πλέον τώρα βγάζουν νόημα. Ωραία, μ' άρεσε έτσι όλο αυτό που το κάνανε. Για να πάω λίγο παρακάτω γιατί δεν το θυμάμαι. Okay, εντάξει, πηγαίνουν σινεμά μετά εκεί πέρα. Και μετά έχουν
το... Ένα από τα επεισόδια σε σχέση με τα υπόλοιπα είναι πιο δύσκολο τώρα να τα αναλύσουμε, γιατί έχουν πολλοί διαλόγους,
ναι,
σε διαφορετικές στιγμές μεταξύ τους, μετά αλλαγές, μιλάει ο τάδε με τον τάδε, μετά πάνε κυκλικά. Ενώ τα λεπτά είναι σε καν.
Ναι.
Εδώ πέρα είναι ουσιαστικά ένα μεγάλο πράγμα μέσα στην πόλη.
Mm. Μετά έχουμε το δεύτερο διάλογο των αδερφών, όπου στην ουσία τώρα του ζητάει να πάρει αυτός την Έλλη και να την πάει στο πανεπιστήμιο. Είχαν πει πιο πριν ότι ο δρόμος είναι μεν επικίνδυνος, αλλά κρίνοντας από τις ικανότητές μας το έχουμε. Και ο Τζόλ, ρε παιδί μου, ζητάει από τον Τόμι να την πάει αυτός. Εδώ το βρήκα πάρα πολύ σημαντική αυτή τη σκηνή. Δηλαδή έχει όλους διαλόγους οι οποίοι μου αρέσανε πάρα πολύ. Δεν είχε δράση το επεισόδιο, δεν είχε δράση, είχε μονάχα έτσι τέτοιους διαλόγους. Αλλά είναι εδώ, το βρήκα εξαιρετικό και αυτό το σημείο. Είναι καταρχάς το σημείο που της λέει την αλήθεια, ότι έχει ανοσία, το βλέπουμε ότι τον Ντόμι να ταράζεται κτλ. Του λέει την αλήθεια ότι έχω χάσει και την Τες, η οποία σκοτώθηκε, μολύθηκε, μετά μου έσωσε τη ζωή η Έλλη, όταν πυροβόλησε ένα που ήρθε από πίσω μου. Λέει ότι πλέον, γιατί εγώ δεν τον άκουσα, είμαι κουφός, έχω γίνει αργός. Γενικότερα βγάζει τον εαυτό του μπροστά στον αδερφό του, του ανοίγεται, και πέρα από τις αλήθειες που του λέει, λέει ότι και αυτός πλέον ότι δεν είμαι αυτός που ήξερες, ότι είμαι μόνο σκληρός ή ότι οι ικανότητές μου είναι στο 100%. Πλέον έχω γεράσει, έχω χάσει την ακοή μου, έχω πέσει λίγο ως ένα σημείο και δεν είμαι αυτός που ήμουνα. Και γι' αυτό... Πες.
Ναι, εντάξει, με τσούς το μάτι και θα νομίζω είναι άλλη, το έχω πλαντάξει το κλάμα, ξέρω εγώ, σε βάση πότε το καταγαμένο επεισόδιο. Μην νομίζει κανένας ότι κλαίω, γι' αυτό το λέω. Ξέρεις τι, εδώ επίσης ίσως υπάρχει μια διαφορά στο χαρακτήρα του Τζόλ, που την έννοια ότι στο παιχνίδι νομίζω ότι πιο πολύ θέλει να αποποιηθεί των ευθυνών του, σαν να είναι κουρασμένος, σαν να μην θέλει να το κάνει αυτό το πράγμα. Ενώ εδώ νιώθω ότι δεν μπορεί. Δηλαδή στο παιχνίδι δεν θέλω να βγάζει αυτή τη. Να είναι τόσο εύθραυστος, όχι δεν θυμάμαι, δεν είναι τόσο εύθραυστος, δεν είναι ότι «Α, είμαι γέρος, δεν μπορώ, α, δεν ακούω, α, δεν, αν δεν, εκεί». Απλά είναι σε φάση ότι εσύ ξέρεις καλύτερα την περιοχή, άντε πάρτε και πήγαινε έτη. Εσύ είσαι Firefly, εσύ ξέρεις Fireflies, πάρτε και πήγαινε έτη. Δεν είναι «εγώ δεν μπορώ, εγώ θα αποτύχω». Κατάλαβες, είναι διαφορετικός, νομίζω, διαφορετική και προσέγγιση στον ίδιο τον Τζόελ εδώ πέρα. Δίνει,
ναι.
Δίνει παραπάνω βάθος και βασικά αλλάζει τελείως τα κίνητρα που έχει για να πάρει αυτή την απόφαση.
Ναι, όντως, εδώ η απόφαση του βασίζεται στο ότι το λέει ξεκάθαρα ότι εγώ είμαι αδύναμος. Δηλαδή, για να φέρει τις κρίσεις πανικού παθαίνει, λέει, ακόμα και για το σκυλί στο τέλος, που λέει ότι κοκάλωσα, δεν ήξερα τι να κάνω. Είμαι αδύναμος και φοβήθηκα πάρα πολύ. Και παίζει εξαιρετικά εδώ πέρα ο Τζόελ με τα μάτια του να βουρκώνουν. Και όταν λέει τα λόγια ότι είμαι αδύναμος και ότι φοβάμαι πολύ. Ναι, φοβάμαι. Και ότι φοβάμαι ότι έχασα την Σάρα όταν δεν μπορούσα να κάνω κάτι εκείνη τη στιγμή.
Όπως... Κάθε μέρα ξυπνάω, λέει, και νιώθω ότι κάτι έχω χάσει.
Μπράβο, μπράβο, ναι.
Αναφερόμενο στη Σάρα, ναι.
Λέει ότι αυτό, ότι φοβάμαι, ότι ξεβλέπω κάτι όνειρα και ξυπνάω κάθε φορά που φοβάμαι ότι έχω χάσει. Και εκεί παρομοιάζει, ας πούμε, και το... η σκηνή ότι και το σκυλί όταν μας μύριζε. Είχα κοκαλώσει σαν τότε που έχασα τη Σάρα και στο διάμεσο που αναφέρει και την Τες και τα λοιπά. Δείχνει δηλαδή πολύ αδυναμός να μην πιστεύει στον εαυτό της, να μην πιστεύει στον εαυτό του και εκεί πέρα, παιδί μου, τέλος πάντων πείθει τον Τόμι ότι ξέρεις τι, πάρε την Έλλη και πήγαινε έτσι εσύ για να έχει και ένα μπάς και έχει και ένα καλύτερο κόσμο το δικό σου το παιδί.
Ναι.
Βέβαια βλέπουμε την Έλλη ότι στο διάστημα έχει βγει έξω και έχει κρυφακούσει. Δεν μας δείχνει τη σκηνή που κρυφά ακούει, το μαθαίνουμε μετέπειτα.
Τη βλέπουμε και λίγο μόνη της για ελάχιστο στο χρόνο. Τη βλέπουμε λίγο και στο σινεμά και να περιφέρεται. Πρώτη φορά που ξέρω εγώ. Την παίρνουν εδώ και λίγα επεισόδια που την παίρνουν από τον Τζόελ και τη δίνουν τη δική της υπόσταση, να το πω. Όχι ότι κάνει κάτι ουσιαστικό η Έλλη σε αυτό το μεσοδιάστημα. Οκ. Okay. Νομίζω ότι και αυτό χρησιμοποιείται ως μοχλός λίγο για να δούμε το πώς λειτουργεί το Τζάκσον. Δεν ξέρω, έτσι το μετέφρασα εγώ τέλος πάντων.
Αλλά ναι, ότι φυρτώσει. Δεν τους παρακολουθούν ή ότι γενικότερα τους έχουν εμπιστευτεί και είναι λίγο ελεύθεροι σαν μέσα στην κοινωνία.
Ναι, σε αυτή τη σκηνή πάντως εδώ είναι που ο Πασκάλ δίνει ρέστα και εντάξει, φανταστικό, δηλαδή έχει πολλές σκηνές στο επεισόδιο που δείχνει την γκάμα του, αλλά
ναι.
Εδώ νομίζω το πιάνει τέλεια και ενσαρκώνει ένα ρόλο που εμείς δεν τον έχουμε, δηλαδή αυτή τη σκηνή δεν την έχει συνεφασμένη με τον Τζόελ. Καταφέρει και πηγαίνει το χαρακτήρα αλλού και ο διάλογος είναι πολύ ρεαλιστικός σε σχέση με το παιχνίδι. Δηλαδή, το παιχνίδι είναι λίγο μπαμπαμ, έλα πάρε τη φωτογραφία, ξέρω εγώ.
Ναι.
Α, φωτογραφία, συγκινήθηκα, αου. Πάμε παρακάτω, ήρθαν οι ληστές. Εδώ πέρα έχουν το χρόνο να αναπτύξουν το διάλογο, να τα πούνε, να.
Ναι.
Είναι ωραίο, είναι πολύ ωραίες προσθήκες αυτές που και πάλι αδικεί το παιχνίδι σύγκριση, γιατί το παιχνίδι τότε δεν είχε ένα part 2 να κοιτάει ή να μάθει ή να εμπνευστεί. Δεν είχε μια τηλεόραση με άλλη ελευθερία, δεν είχε πολλά πράγματα.
Ναι.
Δεν έχει το παιχνίδι επίσης έχει την εξάρτηση από το gameplay και δεν μπορεί να δείχνει συνέχεια cutscenes και ανθρώπους να μιλάνε, το οποίο okay, είναι λογικό. Δεν θα δεις 5 λεπτά διάλογο στο παιχνίδι, στο The Last of Us τουλάχιστον, θα ήταν υπερβολή. Οπότε η σύγκριση εδώ ίσως αδικεί λίγο το παιχνίδι. Εν πάση περιπτώσει. Ναι, εντάξει, αυτά διάλογος, ερμηνείες φοβερές.
Ναι, και πάμε στη σκηνή όπου πάει να βρει στο δωμάτιο την Έλλη, έτσι.
Που εκεί
ο
διάλογος είναι ίδιος με το παιχνίδι, είναι αγαμένη μου σκηνή από το πρώτο παιχνίδι, να πω εδώ πέρα. Αυτός ο διάλογος μεταξύ τους. Το μόνο που λείπει είναι εκεί που της λέει ο Τζόελ στο παιχνίδι ότι you're treading on thin ice, πώς το λέει, ότι πατάς σε... Ναι, ακροβατής, ναι, ναι. Πάνω στον πάγο, ξέρω εγώ, φάση στα ελληνικά, δεν ξέρω πώς να μεταφράσω. Αλλά όλος ο άλλος διάλογος, όλη η σκηνή είναι παρμένη από το παιχνίδι αυτούσια. Έχουν ένα καταπληκτικό τσακωμό. Είναι ο πρώτος τσακωμό ουσιαστικά. Η πρώτη μεγάλη διαφωνία. Με την Έλλη στην αρχή, βέβαια, να απορρεί ότι ξέρεις αυτό που έχει πάρει το ημερολόγιο και λέει καλά για αυτά. Ανησυχούσαν, λέει τότε, αν θα αρέσει το αγόρι και τι ρούχα να φορέσουν αύριο στο σχολείο.
Ναι.
Όντως τώρα. Εν πάση περιπτώσει, και έχουν αυτό το διάλογο που είναι συγκλονιστικός, που λέει η Έλλη στο Τζόελ ότι ρε παιδί μου, σ' άκουσα να μιλάς και θες να μ' αφήσεις. Λέει αυτός ο Τόμι είναι πιο ικανός και τα σχετικά. Και του λέει ότι ξέρεις τι, Τζόελ, του λέει δεν είμαι η Σάρα. Τι κάνει ο Τζόελ αυτό το don't. Μη. Ξεκόλα, μη.
Ξεκόλα, μη. Παπαπ. Σε
δεν είμαι η Σάρα, του λέει. Έμαθα ότι λυπάμαι για την κόρη σου, αλλά δεν είσαι ο μόνος που έχει χάσει ανθρώπους. Της λέει αυτό το κλασικό You have no idea what loss is. Δεν έχεις ιδέα την
απώλεια. Κλασική ατάκα, ναι.
Ναι, κλασικότατη ατάκα. Σου λέει αγαμένη μου σκηνή στο παιχνίδι και του λέει ότι και εγώ έχω χάσει ανθρώπους. Λέει όποιος έχει ενδιαφερθεί για μένα, είτε έχει φύγει, είτε είναι νεκρός.
Ναι.
Το οποίο εντάξει, θα το δούμε και σε επόμενο επεισόδιο. Σε μεγάλο βαθμό να ισχύει, να παίρνει σάρκα και ωστά. Και τέλος πάντων τσακώνεται και καταλήγει ο Τζόελ σε φάση ότι αύριο το πρωί φεύγεις με τον Τόμι, τέλος εγώ δεν ασχολούμαι άλλο. Που εδώ βέβαια υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή από το παιχνίδι, όπου στο παιχνίδι έχει πάρει τα λόγο και έχει φύγει, έτσι.
Ναι, ναι.
Δηλαδή στο παιχνίδι είναι ένα ολόκληρο sequence όπου η Έλλη παίρνει το άλογο, φεύγει, πάει σε ένα κάμπιν απομονωμένο. Ο Τζόλ μεταξύ παλεύει με bandits, τη βρίσκει, ξανά bandits, έχει ξύλο, έχει τέτοια. Τα οποία εδώ προφανώς δεν είχε νόημα να συμβούν, ναι. Δεν βγάζει νόημα. Άλλωστε η Έλλη δεν θα μπορούσε καν να φύγει από τον Τζάκσον έτσι όπως είναι τον Τζάκσον σε αυτή τη φάση. Οπότε και okay, είναι μεγάλη αλλαγή αυτή, αλλά εύστοχη, γιατί αυτά τα κομμάτια gameplay δεν θα μπορούσαν να μεταφραστούν σωστά. Τέλος πάντων, αυτό και κλείνει αυτή η σκηνή που σου λέμε είναι αγαπημένη μου, δηλαδή δάκρυσα χθες που την είδα, γιατί την υλοποίησα στην εντέλεια. Όχι με τον
πολύ
ίδιο διάλογο. Πολύ
δυνατή σκηνή, ναι, ναι.
Αλλά αυτό ήθελα. Και η Μπέλα, φανταστική για μια ακόμη φορά ο Σέλη. Ειδικά σε αυτή τη σκηνή, νομίζω ότι τέλος έπεισε και τους πιο άπιστους. Φανταστική σκηνή και εδώ, όπως η φανταστική είναι η σκηνή και στο παιχνίδι, λένε μεγάλες αλήθειες και οι δύο. Μιλάνε έξω από τα δόντια. Είναι και η πρώτη ταύτιση της Έλλη με τη Σάρα ουσιαστικά.
Ναι,
τίποτα
μπράβο.
Αυτό. Με ένα αγαπημένο μου σκηνή μακράν.
Ναι. Πολύ ωραία. Μένα μου άρεσε και έτσι πως το κάνανε. Το ότι πάει ο Τζόελ και καλά λέει ότι ήθελα να κλέψω ένα άλογο και να φύγω, αλλά αυτό ήταν πριν μισή ώρα. Στην ουσία το έχει μετανιώσει και τη λέει την Έλλη.
Πρωί.
Ναι, ναι, έχει το δικαίωμα της επιλογής. Και πριν δεν προλαβαίνει να τελειώσει στην ουσία να διαλέξει εμένα τον Τόμι, τάκ δίνει το πακέτο, δίνει εκεί πέρα τα πράγματά της στο σακίδιο, ξέρω, στο Τζόελ και του λέει πάμε, όπως είσαι. Δείχνει εκεί πέρα να μαθαίνει πώς πυροβολάει, τη μαθαίνει έτσι τα πρώτα πράγματα με το ράιφλ να ρίχνει. Και τέλος πάντων με ένα χαμογελάκι και ο Τζόελ, ρε παιδί μου, πάνω στο άλογο, τσούκου τσούκου πηγαίνουν. Ωραία. Μ' άρεσε. Και φτάνουν φυσικά στο πανεπιστήμιο, το οποίο πανεπιστήμιο. Okay, ήταν μια πολύ σύντομη σκηνή σε σχέση με το παιχνίδι, όπου μέσα πάνε, ψάχνουν, βρίσκουν, έχει μάχες. Εδώ πέρα πάνε, βλέπουν ότι το έχουν παρατήσει οι Fireflies, ότι όλα αυτά που είχαν τα βρίσκουν όλα παρατημένα. Βλέπουν στο χάρτη, μας δείχνει το Salt Lake City.
Έχει κάποιες σκηνές ίδιες με το παιχνίδι, όπως αυτή που λες που δείχνω, ας πούμε, ότι πήγαν στο Salt Lake. Αυτό με τις μαϊμούδες επίσης, που υπάρχει στο παιχνίδι, που είναι ωραία σκηνή, εμβληματική. Και στην αρχή ο διάλογος που έχουν για το baseball, νομίζω.
Ναι, ναι.
Πάλι και αυτός υπάρχει αυτούσιος μέσα. Έχει πολύ ωραία έτσι throwbacks με το παιχνίδι. Το παράπονο με το πανεπιστήμιο είναι ότι, εντάξει, κάποια κομμάτια του είναι λίγο περιτά ίσως για μια σειρά, αλλά επειδή ξέρεις το παιχνίδι βρίσκεις τα collectibles, τα οποία είναι, θυμάσαι, τα μαγνητοφωνάκια και αυτά, βρίσκεις κάτι ακτίνες χ από μολυσμένους που ουσιαστικά ερευνούν οι Fireflies κτλ. Δίνει πολύ ωραίο background για κάποια πραγματάκια και εδώ νομίζω είναι πρώτη σειρά που το παιχνίδι κάνει πιο αναλυτικά κάτι από τη σειρά. Είναι πρώτη στιγμή. Δίνει ωραίο background αυτό στο παιχνίδι, οι μαγνητοφωνίες των γιατρών, των Fireflies, τα collectibles με τα πράγματα πρέπει να βρουν μετά. Μου έλειψε λίγο αυτό να σου πω, γιατί δεν θα ήθελα να το τρέξουν τόσο. Και εδώ έγκυται και το παράπονο που έχω, ότι όλα τα επεισόδια δείχνουν ότι είναι 10 λεπτά μικρότερα από ό,τι θα έπρεπε. Δηλαδή χωρούσαν αν τα κάνουν δύο σκηνές στο πανεπιστήμιο ακόμα.
Ναι.
Και αν δεν είναι μάχης, που θα μπορούσαν, γιατί αυτό το επεισόδιο δεν έχει καθόλου δράση. Ούτε
καθόλου,
αυτό το επεισόδιο δεν έχει καθόλου δράση. Και δράση να μην είναι, θα μπορούσαν τουλάχιστον να μας αναπτύξουν λίγο τους Fireflies και τα λοιπά, να δούμε τα ευρήματά τους, το τι έκαναν εκεί, το γιατί έφυγαν.
Ναι, μπράβο.
Στο παιχνίδι ουσιαστικά τα βλέπεις, γιατί έπαιξα κιόλας, πρόλαβα χθες το βράδυ και έπαιξα λίγο τη
στο παιχνίδι και θύμισε μου τότε, νομίζω ότι βρίσκεις και μάλιστα έτσι ότι είναι αρκετά απογοητευμένοι, ότι δεν βρίσκουν θεραπεία, ότι ήταν αρκετά έτσι νομίζω τα κολλέτα και όλα αυτά που ακούς. Ενώ εδώ πέρα δεν ξέρουμε καν το λόγο, ας πούμε, γιατί φύγανε οι Fireflies από εδώ που φύγανε και πήγαν στο Salt Lake City.
Όχι, δεν ξέρεις ούτε γιατί έφυγαν, ούτε γιατί είναι εκεί, δηλαδή δεν σου δίνει πληροφορίες αρκετές που θα μπορούσε να το κάνουμε ένα πενταλεπτάκι παραπάνω. Εντάξει, οκ. Okay.
Ναι.
Να πω εδώ κάτι που ξέχασα, ότι ξέρεις ότι στο στάβλο πριν φύγει ο Τζόελ με το άλογο το μικρό που είναι λίγων μηνών, είναι το άλογο που παίρνει η Έλλη και Ντίνα στο 2.
Ρε εσύ, ήμουν σίγουρος. Τώρα που το λες εσύ δεν το, αλλά το θυμάμαι και λέω, γιατί λέει το όνομα του αλόγου, ναι. Λένε έτσι λέγεται. Ναι, ναι. Λέω, άραγε λέω θα είναι το άλογο, λέω αυτό, λέω μάλλον κάτι τέτοιο θα είναι. Λέω, δεν το θυμάμαι, μην βγάζω
το μυαλό. Αυτό είναι.
Ναι.
Ασχετό, απλά επειδή το θυμήθηκα τώρα.
Ναι, γενικότερα το πανεπιστήμιο θα μπορούσε να ήταν λίγο περισσότερο, λίγο να αναπνεύσει, έτσι και ένα πεντάλεπτο δεκάλεπτο ακόμα. Αλλά οκ, okay, μας οδηγεί βέβαια στον τραυματισμό του Τζόελ, όπου έχει αλλάξει το παιχνίδι. Στο παιχνίδι πλακώνονται εκεί πέρα, πέφτει από ένα παράθυρο και καρφώνεται ένα δοκάρι. Τι καρφώνεται, ένα.
Ένα σίδερο,
ξέρω εγώ. Μια ράβδο. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι την πέφτουν και να μαχαιρώνεται την ώρα που ο Τζόελ τον πιάνει, τον άλλον βέβαια τον καθαρίζει. Μαχαιρώνεται, τον βοηθάει, ανεβαίνουν πάνω στο άλογο, φεύγουν, πυροβολάει προς τα πίσω η Έλλη όπου να είναι. Και φυσικά κλείνει το επεισόδιο με τον Τζόελ να πέφτει από το άλογο, να βλέπουμε εδώ πέρα να τρέχει αίμα κανονικά. Και φτάνουμε στην τελευταία σκηνή στην ουσία του επεισοδίου, όπου είναι τραυματισμένος ο Τζόελ και πέφτει από το άλογο κάτω, με την Έλλη από πάνω του να κλαίει και να του λέει: «Σε παρακαλώ, μην πάθεις τίποτα, μην πεθάνεις. Τι θα κάνω χωρίς εσένα», κάτι τέτοιο νομίζω του λέει.
Στο παιχνίδι, να πούμε για ποιον δεν θυμάται, ότι εντάξει, είναι πιο εντυπωσιακή η σκηνή. Παλεύουν 25 άτομα, πέφτει ο Τζόελ, τρυπιέται. Μετά βοηθάει την Έλλη να σκοτώσει τους γύρω-γύρω.
Gameplay, εντάξει. Και πρέπει να δώσουν gameplay στο παιχνίδι για αυτό.
Ναι, έχει πολύ μπλέξιμο. Έχει 20 άτομα, stealth, βόμβες, μολότοφ, από εδώ από εκεί ιστορίες. Έχει πάρα πολλά. Εντάξει, εδώ γίνεται πολύ πιο γρήγορο. Το οποίο όμως είναι και πιο ρεαλιστικό, έτσι. Δεν λειτουργεί σε μια σειρά να σκοτώσει Τζόελ 23 άτομα εκεί πέρα. Δηλαδή είδες κι ο ένας. Δηλαδή μπορεί να έχει και δίκιο σε αυτό που μπορεί εδώ να αποδεικνύεται αυτό που είπε, ότι είμαι πιο αδύναμος. Δηλαδή ένας άνθρωπος και τον έβγαλε off πρακτικά τόσο απλά. Δηλαδή αν τους είχαν προλάβει άλλοι.
Ναι.
Αν δεν είχε επισκέψει η Έλλη, Τζόελ, ξέρω εγώ, ανέβα.
Ναι, ναι, βέβαια.
Θα είχαν πεθάνει. Δηλαδή όντως δεν είναι για πολλά ο Τζόελ. Έτσι όπως μας το δείχνει η σειρά, παρότι ξέρει να χρησιμοποιεί το όπλο, να δέρει, να κάνει, να ράνει. Είναι και 56 χρόνια και προφανώς αυτό το πράγμα έχει κάποια επίπτωση.
Ναι.
Ναι, εντάξει, και φτάνω στην τελευταία σκηνή, όπου και αυτή είναι η ίδια με το παιχνίδι. Άτους ξεφύγαμε, προχωράνε λίγο και ο Τζόελ ξαφνικά πάρει τον κάτω. Ναι. Και είναι η Έλλη από πάνω. Μην πεθάνεις, πεθάνεις. Και κλείνει το επεισόδιο. Και απλά σκέφτομαι όσο δεν έχουν παίξει το παιχνίδι τώρα και είναι σε φάση και ψάχνουν φίλους τους που το έχουν παίξει. Τι γίνεται με τον Τζόελ, πεθαίνει ο Τζόελ. Εδώ πληρώνω.
Το έκλεισαν λίγο τέτοιο, ναι. Το έκλεισαν λίγο πονηρά.
Εδώ πληρώνονται όλα, σπέζατε. Δηλαδή είναι πολύ τσάτσικος τρόπος να κλείσει επεισόδιο αυτός, ρε σύ.
Νομίζω ότι το
αφήνεις για νεκρό.
Το συνηθίζουν να τα κλείνουν τα επεισόδια λίγο και απότομα και όλα cliffhanger και όλα τέτοια.
Αυτό παραπάει. Αυτό θυμίζει εποχές Breaking Bad. Επίσης, σκέψε το επόμενο επεισόδιο να το left behind. Δεν έχεις ιδέα. Ίσως να μην δείξει καν τι θα γίνει με τον Τζόελ, έτσι.
Ναι.
Ίσως, δεν ξέρω αν θα
το πιστεύω. Εγώ πιστεύω. Η αρχή στο τέλος, ας πούμε, μπορεί να το δείξει λίγο για να σετάρει το επόμενο.
Ναι, ίσως κάνει και τα ενδιάμεσα. Δηλαδή και το παιχνίδι κάνει κάτι ενδιάμεσα. Αλλά είμαι πολύ περίεργος να δω. Αν θα το δείξουν ή αν θα του αφήσουν δύο εβδομάδες όλους, αν σε φάσει πάει πέθανε ο Τζόελ και να είναι έτσι, ξέρω εγώ. πολύ ύπουλο cliffhanger.
Ναι. Γενικότερα, ωραίο επεισόδιο. Μ' άρεσαν οι αλλαγές. Μ' άρεσε το επηρεασμένο ότι είναι το part 2 προφανώς για να το σετάρουν για τη σειρά. Οι σκηνές, οι διάλογοι φανταστικοί. Εντάξει, δεν είχε δράση. Το δικαιολογούν λίγο ότι το Jacksonville εδώ που είναι απομονωμένο, δεν το διαφημίζουμε, δεν είμαστε κοντά σε πόλη. Σπάνια βρίσκουμε μολυσμένους κτλ. Οκ. Εντάξει. Μονάχα αυτά έτσι τα μικροπαράπονα. Λίγο παραπάνω τρέχει. Γενικότερα η σειρά νομίζω το έχει. Να τρέχει λίγο παραπάνω. Αυτά. Δεν ξέρω, έχεις κάτι άλλο να σχολιάσεις πριν κλείσουμε?
Τι να σχολιάσω? Εγώ να σχολιάσω ότι μου άρεσε πολύ το επεισόδιο. Θεωρώ ότι είναι εύστοχες οι αλλαγές και οι προσθήκες. Αυτό που θα πω εγώ ως γενικότερο σχόλιο που λίγο με τσιγκλάει είναι ότι βλέπουμε πολύ λίγο τους infected. Και π.χ. τους λέει ο άλλος, ξέρω εγώ, μην περάσει το ποτάμι, είναι κίνδυνος θάνατος. Εντάξει, ξέρω εγώ που δεν τον είδαμε. Εκτός αν ο κίνδυνος θάνατος εννοούσαν μόνο του Τόμι, τους ανθρώπους οι οποίοι θα τους σκοτώνουν όλους.
Νομίζω αυτό λένε μετά και η Μαρία, ξέρω εγώ, που τους λέει ότι εντάξει, φοβήσατε 2,90 χρόνια, ξέρω.
Ναι, γενικότερα πάντως μου λείπουν λίγο infected. Δηλαδή, ναι, okay, το The Last of Us δεν είναι ακόμα μια ιστορία με ζόμπι, δεν είναι μια ακόμα ζόμπι ιστορία, αλλά. Νομίζω ότι τους βλέπουμε το σταγονόμετρο, δηλαδή εκτός από το προηγούμενο επεισόδιο που έγινε το ντου το μεγάλο μέσα από το έδαφος, τους βλέπουμε, έχουν πολύ λίγο screen time, δηλαδή ξεχωριστά έχουμε δει, ξέρω εγώ, 3 runners και 2 clickers.
Ναι.
Θα ήθελα προσωπικά, θα ήθελα κάνα 2 σκηνές παραπάνω που να προσπαθούν να ξεφύγουν, που να συνεργάζονται κιόλας, γιατί και στο παιχνίδι υπάρχει μια οργανική συνεργασία του Τζόελ με την Έλλη σε αυτά τα πράγματα. Θεωρώ ότι θα βοηθούσε και το μεταξύ τους δέσιμο. Θα δίνει και έτσι και κανένα χώρο, στοιχείο λίγο παραπάνω, λίγο αγωνία κτλ. Και τώρα είναι ένα επεισόδιο που, εντάξει, εκτός από το τέλος, κυριολεκτικά μόνο μιλάνε έτσι. Που, οκ, ωραίοι διάλογοι, ωραίες ερμηνείες κτλ. Είμαστε εκεί. αλλά θα μπορούσε να υπάρχει μια τρίλεπτη σκηνή δράση. Δεν θα χαλούσε ο κόσμος. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Δηλαδή, σαν να τους έχουν παραγωνίσει τελείως τους infected, σε σημείο που. Okay, εμένα λίγο μου ξενίζει. Δεν ξέρω τώρα να σου πω.
Ακούω. Το ακούω μια χαρά. Εντάξει, δεν έχεις άδικο. Το ακούω μια χαρά. Η αλήθεια είναι ότι και εμένα, ας πούμε, θα ήθελα να έχει κάποιον counter έτσι με τους τέτοιους.
Μα και στο ίδιο το επεισόδιο, το πανεπιστήμιο θα μπορούσε να έχει 5 λεπτά παραπάνω από τέτοια σκηνή, ας πούμε, έτσι.
Κανένα infected ξεχασμένο μέσα ή τίποτα.
Έχει και bloater στο πανεπιστήμιο, ναι, ναι, αν θυμάσαι. Πάλι ναι, πολεμάει, ναι, και bloater ο Τζόελ. Χωρίζεται με την Έλλη και πολεμάει bloater. Δηλαδή, έχει σκηνικά και
μπορούσε...
να έχουν μέσα και να πολεμάνε.
Να είχαν μερικούς infected και καλά φυλακισμένους για να τους κάνουν εξετάσεις και τα λοιπά, που αφέθηκαν ελεύθεροι κάτι. Θα μπορούσε, ναι, όντως, οκ. Okay.
Και τέλος, εντάξει, θα πω επίσης κάτι άλλο, ένα σκόρπιο σχόλιο, ότι νομίζω ότι έχουμε την καλύτερη χρήση μουσικών θεμάτων από το παιχνίδι στη σειρά.
Ναι, πολύ ωραίο μουσικό χαλί από κάτω. Καλά κάνεις και το λες για να μην τα δικήσουμε. Έπαιζε από κάτω όλο έτσι σαν τα ολά, αλλά αυτό το, τη μουσικούλα τη σειρά. Συνέχεια.
Το ending theme.
Ναι.
Πάρα πολύ ωραία μουσική, και δεν τη χρησιμοποιούμε φιδό γενικότερα, έτσι. Δηλαδή δεν την μπουκώνουν, παρότι ο Σανταλάλα έχει γράψει αρκετή μουσική για να βγει όλη η σειρά με χαλί από κάτω. Δεν την μπουκώνουν, το χρησιμοποιούν τόσο όσο. Και επίσης πολύ ωραίο το τραγούδι στο τέλος, το οποίο το λέει η κόρη του Κρέγκ Μάζιν.
Α, άντε, δεν το ήξερα. Όντως πολύ ωραίο τραγουδάκι στο τέλος, δεν ήξερα ποιο ήταν.
Έκανα Σαζάμ και έβγαλε Μάζιν επίθετο. Και λέω, αποκλείεται, ναι.
Έλα, έπαιξε βίσμα δηλαδή, κανονικά έτσι.
Μπαμπά, θέλω να κάνω επιτυχία. Έλαβα. Έλα,
μάλιστα. Όχι, ωραίο τραγουδάκι ήταν αυτό.
Ωραίο τραγούδι και αυτό, ναι. Τέλος πάντων, εντάξει.
Μια χαρά.
Πολύ ωραίο επεισόδιο. Όλα οκ, okay, όλα κομπλέ, προχωράμε όπως πρέπει. Ναι. Εγώ, ας πούμε, θα έκανα κανένα 2-3 πραγματάκια διαφορετικά, αλλά ήδη κάνουν αρκετά πράγματα διαφορετικά, οπότε δεν μπορώ να τους το χρεώσω. Ήδη κάνουν απαραίτητες αλλαγές για εμάς που έχουμε παίξει παιχνίδι 10 φορές. Οπότε εντάξει, οκ. Okay. Okay.
Ναι. Λοιπόν, αυτά, παιδιά. Πείτε μας και εσείς στα σχόλια, παρατηρήσεις, πράγματα που ξεχάσαμε ή που είπαμε λάθος, αν σας άρεσε, δεν σας άρεσε το επεισόδιο, και τα λέμε στο επόμενο. Bye bye.
Ciao.
Ciao.